Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Návrh obmedziť paragraf 363 trestného poriadku z dielne SAS neprešiel. Dnes slávime liturgickú spomienku svätého Vincenta de Paul. Európska únia zavedie sankcie voči organizátorom nelegálnych referend na Ukrajine. Počúvate Infolumen s Petrom Ondrejkom a Kristínou Hatarovou.
Domáce spravodajstvo.
Návrh obmedziť paragraf 363 trestného poriadku z dielne SAS neprešiel. Poslanci ho odmietli v dnešnom hlasovaní. Zmeny v spomínanom paragrafe žiadala aj nadácia Zastavme korupciu a Via Juris. Urobili tak prostredníctvom výzvy, ktorú s takmer 25 tisíc podpismi doručili dnes Národnej rade. Alois Baránik tvrdí, že v jeho predloženom návrhu boli aj iné dobré zmeny ako len obmedzenie paragrafu 363 trestného poriadku. Prispieť mali k budovaniu právneho štátu na Slovensku z hľadiska fungovania prokuratúry.
Takýto zákon, keby sme mali prijatý, mohli by sme sa jednoznačne označiť za fungujúci právny štát. Toto bohužiaľ neprešlo a neprešlo to preto, lebo tí poslanci, ktorí boli súčasťou tzv. Protikorupčnej koalície a prišli na kandidátke Olano do parlamentu, viacerí z nich sa presunuli k Smerodina a ako vieme, Smerodina v tejto súčasnej koalície a bohužiaľ musím povedať, že aj predchádzajúcej si jednoducho navzdory vládnemu programu, ako si vymienila, že oni budú môcť torpedovať všetky návrhy, ktoré by smerovali k tomu, aby Slovensko sa stalo naozaj právny štát.
Klub Oľano dnes hlasoval za posunutie novely do druhého čítania s výnimkou Igora Husa, ktorý bol neprítomný. Zmenu podporili aj nezaradení poslanci zo Za ľudí, nezaradený Tomáš Valášek a Miroslav Kolár, ako aj bývalý člen klubu Oľano Jan Mičovský. Proti bolo hnutie Sme rodina, ktorého súčasťou sú aj dvaja bývalí členovia klubu Oľano. Novelu nepodporil ani zvyšok opozície. Katarína Hatráková sa zdržala. Minulý týždeň neprešiel ani návrh na úpravu paragrafu 363 z dielne poslancov Oľano. Na programe je ešte obdobná novela nezaradeného poslanca Tomáša Valáška.
Krátko z domova.
Premiér Eduard Heger ponúkol prezidentke Zuzane Čaputovej na uvoľnený post ministra školstva, vedy, výskumu a športu nového nominanta. Údajne by malo ísť o Jána Horeckého, ktorý pôsobil ako prezident Združenia katolíckych škôl. Dnes je manažérom súkromnej školy Felix. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Po odchode SAS z vlády zostal post ministra školstva neobsadený. Riadením rezortu je nateraz dočasne poverený premiér. Efektívnejšie využívanie zdrojov v zdravotníctve by mohlo na budúci rok usporiť 127 miliónov eur z verejného zdravotného poistenia. Potrebné je efektívnejšie využívanie liekov či riešenie počtu pacientov diagnostických vyšetrení. Celkový potenciál úspor do roku 2030 predstavuje 483 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnej revízie výdavkov na zdravotníctvo Inštitútu zdravotných analýz a útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. Kompetencie štátu v stave energetickej núdze sa posilnia. Ceny elektriny a plynu v situáciu núdzového stavu má určovať vláda nariadením. Počíta s tým novela zákona o energetike, ktorú dnes schválilo plénum Národnej rady. Poslanci schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Rozhodli o tom v dnešnom hlasovaní. Ich členstvo podľa predkladateľov posilní severoatlantickú stabilitu a bezpečnosť, ako aj bezpečnosť Slovenskej republiky. Po odsúhlasení parlamentom musí vstup severských krajín do aliancia ratifikovať prezidentka Zuzana Čaputová. Slováci ročne stratia 10 tisíce doklatov. Do septembra tohto roku polícia zaznamenala viac ako 44 500 stratených cestovných pasov a takmer 34 500 občianskych preukazov. Polícia pripomína, že pri nenahlásení straty dokladov hrozí okrem pokuty aj riziko zneužitia dokladov a osobných údajov. Prostredníctvom 1595 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 442 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 542 pacientov. Armády krajín V4 od začiatku vojny na Ukrajine ešte zintenzívnili svoju spoluprácu. Netýka sa to len priamej vojenskej pomoci tejto krajine, ale aj spolupráce v oblasti spoločných cvičení, zbrojárskej výroby a tiež mírových misií, na ktorých sa krajiny V4 zúčastňujú na Balkáne a v Afrike. Informuje minister obrany Jaroslav Naď.
Územná celistvosť Ukrajiny je spoločným záujmom všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. Je to veľmi dôležité tvrdenie, ktoré nejakým spôsobom nemôže nikto spochybniť. Všetci vieme, kto je agresor, všetci vieme, kto je obeť a všetci vieme, že máme záujem, aby mier na Ukrajine sa vrátil tak skoro, ako to len bude možné. A preto hľadáme spoločné riešenie, ako Ukrajine pomôcť. Každá krajina to robí svojou cestou, ale zároveň hľadáme aj spoločné riešenia v rámci Vyšehradskej skupiny. A môžem hovoriť, že napríklad oblasť odmiňovania, alebo oblasť opravy ukrajinskej techniky, alebo oblasť ošetrovania zranených vojakov, alebo oblasť výcviku sú oblasti, ktoré nás spájajú a v ktorom máme naozaj spoločný záujem.
Ministri obrany V4 hovorili aj o spolupráci v súvislosti so vznikom ďalšej bojovej skupiny Európskej únie, ktorá bude v pohotovosti už v prvej polovici budúceho roku. Podľa ministerky obrany Českej republiky Jany Černochovej zhoda je nielen v oblasti posilňovania mierových misií, ale aj v oblasti modernizácie armád. Krajiny V4 sa v tejto súvislosti dohodli aj na spolupráci v oblasti zbrojárskeho priemyslu.
Poměrně dlouhou dobu asi ve všech našich zemích byla modernizace našich armád, tak říkajíc, na chvostu. My teď musíme dohnat to, co se vlastně ty předešlé roky neuskutečnilo. Vyměňovali jsme si zkušenosti i s různými prostě akvizičními projekty, které máme. Dohodli jsme se i na možnosti spolupráce našich průmyslů, protože jsme země v jednom regionu a část té techniky máme a budeme mít společnou, takže i toto nabízí nějaké příležitosti pro ten náš region, pro zaměstnanost našich lidí i pro vlastně nějaký podíl HDP právě v té oblasti, která teď nyní tedy zažívá poměrně velký boom.
Jaroslav Naď ocenil aj aktuálnu leteckú pomoc pri ochrane hraníc Slovenska zo strany Poľska a Česka. Stíhačky MiG-29 z výzbroje vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré doteraz chránili slovenský vzdušný priestor a ktorých využitie armáda ukončila, chce minister obrany potom, ako za ne bude adekvátna náhrada, poskytnúť Ukrajine. Diaľničný úsek pri Ružomberku sa nepodarí dokončiť v pôvodne avizovanom čase, teda do konca roka 2023. Novým termínom dostavby úseku je predbežne druhá polovica roku 2024. Oznámil to minister dopravy Andrej Doležal s tým, že na stavbe to ešte pred pol rokom vôbec nevyzeralo ružovo.
Zhotoviteľ stavby za vtedy platných zmluvných podmienok deklaroval, že nie je schopný dokončiť stavbu, čiže reálne hrozil scenár Višňového, že zhotoviteľ odíde, že sa nám nepodarí s ním nájsť dohodu. To sa ale naozaj veľkým úsilím NDSK a ministerstva dopravy podarilo vyriešiť. Máme dohodu, máme spôsob, ako nájsť riešenie a áno, ako navýšiť zmluvu, respektíve navýšiť hodnotu stavby. To bolo to kľúčové, že sme sa dohodli. No a dnes máme na stavbe viac ako 300 robotníkov. Pracuje sa v oboch tunelových rúrach, pracuje sa na mostných konštrukciách, na niektorých úsekoch sa asfaltuje. A to je to najpodstatnejšie dnes, že na stavbe sa pracuje a nie je tam ten čierny scenár, lebo ten by znamenal pre celý región, aj pre celé stredné Slovensko a vôbec pre Slovensko ako také totálnu dopravnú katastrofu.
Druhá polovica roka 2024 je podľa šéfa rezortu dopravy zatiaľ iba predbežným termínom dokončenia úseku diaľnice D1 Ivachnová-Hubová. Zdôraznil, že Národná diaľničná spoločnosť stále rokuje so zhotoviteľom. Potrebuje sa dohodnúť na zastropovaní ceny a presnom termíne dokončenia. Stavba je financovaná výlučne zo štátneho rozpočtu, pokračuje generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko.
Bude to závisieť od úspešnosti našich rokovaní, ktoré začíname znovu štvrtok tohto týždňa. Ako už pán minister spomínal, potrebujeme sa naozaj dohodnúť už o zastropovaní ceny diela a o definitívnom ukončení tejto stavby.
Liptovská stavba diaľnice D1 bude mať celkovú dĺžku takmer 15 kilometrov. Vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.
Cirkvi.
Dnes slávime liturgickú spomienku svätého Vincenta de Paul. Spolu s osobou tohto svetca si pripomíname aj všetky jeho diela a iniciatívy na pomoc chudobným, inšpirované jeho charizmou. Viac povie Pavol Jurčaga.
Kňaz svätý Vincent de Paul sa narodil v juhozápadnom Francúzsku v roku 1581. Keď skončil štúdia a vysvetili ho za kňaza, stal sa farárom v Paríži. Na výchovu svätých kňazov a pomoc chudobným založil misijnú kongregáciu lazaristov a spolupráci so svätou Luizou de Merillac aj kongregáciu dcér kresťanskej lásky Vincentiek. Zomrel v Paríži v roku 1660. Rannú rozhlasovú svätú omšu celebroval v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici Pavol Noga, rektor kostola svätej Alžbety.
Milujte Boha, ale nech je to v pote vašich tvári a zvihnutými rukávmi. Tak, drahí bratia a sestry, obraťme tú medailu, ako hovorí Vincent de Paul, aby sme sa s vierou videli pozrieť na chudobných, tých duchovne aj duševne, a videli v nich tvár Krista. O Vincentovi by sa dal hovoriť tisíce, aj hodín, aj všetkého. Ide o to, aby sme sa natkli o kreativitou jeho duchom. Čo ja môžem zo svätého Vincenta urobiť?
Počas svätej omše sme sa modlili aj za vincentskú zbierku Boj proti hladu.
Bože, požehnaj 16. ročník zbierky Boj proti hladu a všetky diela na Slovensku inšpirované svätým Vincentom.
Nech nám jeho kreativita v práci pre chudobných telesne aj duchovne ešte viac učaruje na Slovensku. Milujme chudobných, ale nech je to v pote našich tvári a s vyhrnutými rukávmi.
Po dvojročnej pandemickej prestávke obnovili v Novej Bani tradíciu roľníckej nedele. Farský kostol tak opäť miestni veriaci vyzdobili ovocím a zeleninou. Slávnostnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopal. Reportáž pripravil Juraj Búry.
Po dvoch rokoch kostol narodenia Panny Márie v Novej Bani opäť rozvoniava jablkami a ovocím. Každý oltár je vyzdobený obrazmi z korenia a strukovín so svojím vlastným významom. Na začiatku nedelnej omše vchádza do kostola krojovaný sprievod nesúci roľnícku zástavu. Hovorí generálny vikár Branislav Kopal, ktorý slávnostnú omšu celebroval.
Na Novej Bani vnímať takú farskú, srdečnú atmosféru, naozaj tí ľudia sú veľmi prívetiví, vidieť, aké sú zažité tieto zvyky, a vždy to vnímam každý rok, alebo vždy, keď sem prídem, práve takú tú prijatosť tejto tradície ľuďmi. Novobanská tradícia je veľmi stará, naozaj sa to stalo takým stimulom pre aj iné farnosti, kde som to videl aj v iných diecezách, dokonca som videl podobnú výzdobu menšom ako tu na Novej Bani, ale pokiaľ viem, táto je aspoň mne taká najznámejšia, aj najbližšia, aj najdlhšiu vnímam.
Ide o tradičnú slávnostnú výzdobu na oslavu roľníckej nedele, ktorá pripadá vždy na posledný septembrový víkend.
My, ktorí vnímame Novú Baňu ako tradičnú zásobáreň kňazských povolaní, možno aj raholných, tak pre mňa sa spája roľnícka nedeľa s tým veľkým darom, ktorý vždy boli povolania práve z tejto farnosti. A vždy, keď sem prídem aj pri takéto slávnostnej chvíli, keď môžem celebrovať svätú omšu, tak si uvedomujem, že sa mi prelína oslava darov plodov zeme a zároveň túžba, aby opäť v tejto farnosti boli povolanie do kňazského a raholného stavu.
Čo znamená tradícia roľníckych nediel pre miestnych?
Roľníci touto nedeľou chceli, niektorí sa chceli pochváliť, čo sa im urodilo, a zároveň chceli poďakovať sa Pánu Bohu za to, že tá úroda bola.
Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v OSN pri stretnutí venovanom Medzinárodnému dňu za úplné odstránenie jadrových zbraní vyzdvihol potrebu sveta bez jadrových zbraní a nutnosť záväzného úsilia všetkých krajín sveta k ich regulácii. Svet stojí podľa kardinála Pietra Parolina na pokraji priepasti jadrovej vojny. Hrozba použitia týchto zbraní v konflikte na Ukrajine by podľa neho vrátila vojnu v Európe do rozmerov, aké sme nevideli po celé generácie. V Ríme sa uskutočnilo stretnutie Európskej kontinentálnej služby Komunia Charis. Hlavnými témami stretnutia bola výzva šíriť krst v duchu svetom v celej cirkvi a príprava valného zhromaždenia Charis na rok 2023. Sobotnú svätú omšu celebroval kardinál Kevin Farrell, prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život, a jedným z prednášajúcich bol jeho sekretár páter Alexandra Vimelo. Slovensko zastupovali koordinátor Národnej služby Komunia Jozef Mihok a Bohuž Živčák. Redemptoristi dnes zvolili na 26. generálnej kapitule nového generálneho predstaveného. Stal sa ním Rogério Gomez, ktorý bol posledných 6 rokov členom generálneho vedenia ako generálny konzultor. Gomez je pôvodom z Brazílie, z provincie São Paulo. V kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa plnil služby v pastorácii, exercitátora, formátora, profesora tak v Brazílii, ako aj na Akadémii Alfonziana v Ríme. Neskôr ako provinciál provincie São Paulo sa stal v roku 2016 účasť generálnym konzultorom. Teraz po dvoch dňoch rozlišovania a tajného hlasovania bol zvolený za generálneho predstaveného redemptoristov na ďalšie 6-ročné obdobie.
Správy zo sveta.
Európska únia zavedie sankcie voči organizátorom nelegálnych referend na Ukrajine. Novinárom to povedal hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella Peter Stano. Mnohé krajiny už avizovali, že výsledky uvedených pseudoreferend neuznajú. Z ich prvých čiastočných výsledkov vyplýva, že pripojenie k Rusku podporila prevažná väčšina hlasujúcich. Informovali o tom ruské médiá. Pokračuje Simona Gablíková.
Európska únia zavedie sankcie voči organizátorom nelegálnych Moskvou podporovaných referend o pripojení k Ruskej federácii, ktoré do dnešného dňa prebiehajú v okupovaných oblastiach Ukrajiny. Uviedol to hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepha Borrella Peter Stano, podľa ktorého všetci ľudia, ktorí sa podieľajú na nelegálnych, nelegitímnych referendách o anexii, budú čeliť následkom. Bezprostredne však nebolo jasné, akú podobu budú mať tieto opatrenia. Predstavitelia samozvaných republik na východe Ukrajiny, Doneckej a Luhanskej, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny zorganizovali referenda o pripojení k Rusku v termíne od 23. do 27. septembra. Európska únia ešte minulý týždeň avizovala, že takéto referenda nanútené ruskými okupantmi bude považovať za nelegálne a bude ich vnímať ako ďalšie kroky v podkopávaní suverenity a nezávislosti Ukrajiny. Mnohé krajiny už avizovali, že výsledky uvedených pseudoreferend neuznajú, rovnako ako v prípade sporného plebiscitu o pripojení Krymského poloostrova k Rusku, ktorý sa konal v roku 2014. Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Michailo Podoliak v rozhovore pre švajčiarske noviny Blick povedal, že Ukrajinci, ktorí sa podieľali na organizácii referend o anexii okupovaných častí Ukrajiny, budú čeliť obvineniam z vlastizrady na najmenej 5 rokom väzenia.
Maďarský prezident Viktor Orbán dnes vyzval na zrušenie sankcií voči Rusku. Od začiatku vojny na Ukrajine podľa neho Rusko zarobilo 158 miliard eur, a to na príjmoch zo zdraženého exportu energie, z čoho polovicu zaplatili krajiny Európskej únie. Doplnil, že sankcie únie voči Rusku spôsobujú obrovské škody aj Európe. Česko obnoví kontroly na hraniciach so Slovenskom. Polícia Českej republiky začne od polnoci zo stredy na štvrtok vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice s našou krajinou, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch. Tie zahŕňajú 17 cestných priechodov, 7 železničných a 3 riečne. Na iných miestach nebude až na určité výnimky možné hranice medzi Slovenskom a Českom minimálne po dobu nasledujúcich 10 dní prekračovať. Výnimky budú platiť pre občanov, ktorí pracujú ako poľnohospodári v bezprostrednej blízkosti hraníc, a tiež pre lesníkov, poľovníkov a rybárov pri výkone práce v prihraničnej oblasti. Znovu zavedenie kontrol na hraniciach oznámil český premiér Petr Fiala s tým, že dôvodom je zvýšená nelegálna migrácia.
Vláda se rozhodla, že toto preventivní opatření bude v platnosti od půlnoci ze středy na čtvrtek, a to po nezbytně nutnou dobu. Současně bych chtěl zdůraznit, že bezpečnostní situace České republiky je stabilní. Drtivá většina těchto nelegálních migrantů chápe Českou republiku pouze jako transitní zemi, nezůstává tady, ale my musíme udělat toto preventivní opatření, abychom si dokázali s tou situací dlouhodobě poradit, abychom odradili nelegální migranty od využívání této trasy.
Slovenský rezort vnútra rozhodnutie Českej republiky rešpektuje. Situáciu chce riešiť na úrovni Európskej únie. Pokračuje hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.
Avšak upozorňuje, že ide o vážnu tému, ktorú je potrebné prerokovať na úrovni Európskej únie. Slovensko bude presadzovať, aby sa takéto rokovania uskutočnili. Uvedený krok kolegov z Česka má totiž vplyv aj na ostatné európske krajiny. Dôležitú úlohu v otázke migrantov totiž zohráva existencia schengenského priestoru. Faktom je, že Slovensko, Česko, ale aj ďalšie krajiny Európy trpia tzv. Sekundárnou migráciou.
Kontrolami na hraniciach s Českou republikou sa bude zaoberať výbor pre obranu a bezpečnosť na mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok. Šéf výboru Juraj Krúpa chce, aby minister vnútra Roman Mikulec vysvetlil dôvody obnovenia kontrol a informoval o situácii s aktuálnou migračnou vlnou smerujúcou zo Sýrie do Nemecka. Ministerstvo vnútra sa voči vyjadreniam poslanca a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu rázne ohradilo. Rezort ho zároveň žiada, aby si postup a fakty v problematike nechal najskôr vysvetliť a až následne verejne kritizoval prácu ministerstva vnútra. Predmetné verejné vyjadrenia, ktoré dnes poskytol, svedčia podľa rezortu o zaujatosti voči ministrovi vnútra, čo sa viackrát ukázalo aj v minulosti.
Krátko zo sveta.
Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková žiadala zavedenie nových sankcií zo strany Európskej únie voči Iránu, a to v reakcii na zásah iránskeho režimu voči účastníkom protestov, ktoré prepukli po smrti mladej Kurtky zadržanej mravnostnou políciou. Nemecko si takisto predvolalo iránskeho veľvyslanca. Česká vláda schválila návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Počíta v ňom s deficitom takmer 12 miliard eur. Oznámil to český minister financií Zbyněk Stanjura. Výdaje sa zvýšili najmä z dôvodu zastropovania cien silovej elektriny a plynu. Vyššie príjmy chce vláda získať napríklad za ne z neočakávaných ziskov. Krajne pravicová strana Bratia Talianska získala v predčasných parlamentných voľbách 26% hlasov voličov a ňou vedená centristicko-pravicová koalícia bude mať v parlamente jasnú väčšinu. Vyplýva to z konečných výsledkov nedeľnejšieho hlasovania, ktoré dnes zverejnilo talianske ministerstvo vnútra. Sonda amerického národného úradu pre letectvo a vesmír v noci na dnes úspešne absolvovala zrážku s asteroidom Dimorphos. Išlo o súčasť testovania systému obrany proti telesám v blízkosti Zeme.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia bude pri žrebe kvalifikácie na Euro 2024 figurovať v piatom výkonnostnom koši. Nízke nasadenie je dôsledkom nevýrazných výkonov slovenských futbalistov v tomto ročníku Ligy národov. V tretej skupine C divízie si pripísali len dve víťazstvá a obsadili tretie miesto za Kazachstanom a Azerbajdžanom. Do piatého koša posunuli Slovákov hráči Bulharska, keď zdolali v pondelok Severné Macedónsko 1-0 a vybojovali si druhé miesto v štvrtej skupine C. Zverenci Francesca Calconu tak vypadli z najlepšej 40 tímov, ktoré usilujú o miestenku na majstrovstvá Európy. Slovenská futbalová reprezentácia hráčov do 19 rokov sa v tejto chvíli snaží poraziť svojich rivalov z Nemecka, a to v prvej fáze kvalifikácie majstrovstiev Európy. Dnes sa im to už zjavne nepodarí, aktuálne totižto prehrávajú 0-1. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov prehrali v prípravnom zápase na pôde Uzbekistanu 1-4. O jediný gól hostí sa postaral v 74. minúte Timotej Jambor, ktorý premenil pokutový kop. Zverenci Alberta Rusnáka nestačili na rovnakého súpera druhýkrát po sebe, v sobotu mu podľahli 0-2. Pred chvíľou sa začali aj odvety baráže majstrovstiev Európy 2023 hráčov do 21 rokov. V prvom zápase si naši chlapci poradili s Ukrajinou 3-2. Aktuálny stav je zatiaľ 0-0. Futbalisti Talianska postúpili na turnaj Final Four Ligy národov. V stretnutí záverečného 6. kola triumfovali v Budapešti 2-0 a o bod sa dostali pred Maďarsko na prvé miesto v tabuľke 3. skupiny A divízie. Anglicko remizovalo s Nemeckom 3-3 potom, ako prehrávalo o 2 góly a viedlo 3-2. Bosna a Hercegovina už mala vo vrecku postup do Ačka a v záverečnom vystúpení prehrala v Rumunsku 1-4. Domácim nestačilo víťazstvo na záchranu v B divízii. V 3. skupine nazbierali 7 bodov, rovnako ako Čierna hora, ktorá podľahla Fínsku 0-2, ale mali horšiu bilanciu vzájomných zápasov. Prvé miesto vo štvrtej skupine C divízie potvrdilo Gruzínsko, a to víťazstvom na pôde Gibraltáru 2-1. Na domácich čaká play-out. Estonsko uspelo v San Maríne 4-0, s plným počtom 12 bodov vyhralo druhú skupinu D-čka a prebojovalo sa o úroveň vyššie. Chorvátsky futbalista Marcelo Brozovič si zranil stehenný sval v zápase Ligy národov, v ktorom jeho tým zvíťazil v Rakúsku 3-1. Brozovič hral len 18 minút, potom pre zranenie musel striedať. Jeho strata je rana pre trénera Interu Simoneho Inzaghiho. Nerazzurri sa pripravujú na ligový duel v Serie A proti AS Rím v sobotu a na budúci týždeň sa predstavia v Lige majstrov na pôde FC Barcelona. Slovenský obranca Patrik Choch z českého týmu HC Vítkovice Ridera dostal za faul na útočníka Třinca Daniela Kurovského trest na 2 zápasy a pokutu. 25-ročného beka v nedeľnom zápase českej extraligy rozhodcovia nevylúčili, no predseda disciplinárnej komisie Viktor Ujčík ho na základe videozáznamu dodatočne potrestal v skrátenom konaní. Slovenský obranca príde o 10% základného mesačného platu a nepomôže vedúcemu týmu českej extraligy v dnešnom zápase na ľade pražskej Sparty ani vo štvrtok doma proti BK Mladá Boleslav. Slovenský hokejista Tomáš Tatár sa strelecky presadil hneď v prvom prípravnom dueli New Jersey pred štartom novej sezóny NHL. Gólom prispel k víťazstvu 2-1 na ľade Montrealu. V drese domácich nebodovali jeho krajania Juraj Slavkovský a Filip Mešár, hoci obaja mali v záverečnej hre bez brankára šancu poslať zápas do predĺženia. V New York Rangers v zostave s útočníkom Adamom Sikorom zdolali v mestskom derby hráčov Islanders 4-1. Marián Studenič odohral takmer 13 minút bez bodového zápisu a s dvoma strelami pri domácej prehre Dallasu zo St. Louis 0-4. Nashville zdolal Floridu 4-0, Seattle si poradil s Edmontonom 3-0 a Vegas podľahlo Los Angeles po predĺžení 1-2. Slovenskí stolní tenisti sa na majstrovstvách sveta družstiev v čínskom Chengdu predstavia bez Ľubomíra Pišteja. V nominácii figurujú Wang Yang, Jakub Zelinka a Adam Klajber. Ženské družstvo cestuje v plnej sile s Barborou Balážovou, Tatianou Kukuľkovou a Emou Labošovou. Šampionát štartuje v piatok.
Počasie.
Aký vývoj počasia nás čaká v nasledujúcich dňoch, to už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Predpokladám, že v nočných hodinách sa bude oblačnosť postupne zase zmenšovať, takže rátam s tým, že by v horských dolinách mohla klesnúť teplota na 5 až 2 stupne, čo je trošku nepríjemné, zase taká chladnejšia noc, ale na juhu ešte 10 by malo byť, no aspoň tak. A zajtrajší deň môže byť trošku krajší, keď ten front odíde, začína nám vstúpať tlak, a to znamená výbežok vyššieho tlaku, a že by bolo tak polooblačno prechodne, no ja netvrdím, že to vydrží celý deň, lebo už zase z Nemecka sa blíži ďalší studený front. Treba vychádzať celkom dobre na tom s teplotou tesne pod hranicu 20 stupňov na severe do 15, do 14, asi tak.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátor Pavol Jurčaga vám v relácii Duchovný obzor priblíži slová kazateľov počas mariánskych sviatkov v mesiaci september. Príjemné počúvanie vám želajú spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.